አሜሪካ ምስ ኤርትራ ተቀራረበሉን ምጻ አንጻር ግብረ ሽበራ ሽርክነት ምስርተልን ግዜ አኺል ይኽብሉ ሓደ አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከዛሪቦም ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻውሎ ሰብአዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይድ ክኸውን የብሉን ይለማለው ሳሌም ሰለሞን ዝዳለው ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦዩ
አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮራ ባቸሪው አብ ሕጊ አንቀጽ ሃገራዊ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕያሽ ክግበርን ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኤርትራ መዘንኡ ተራኺቡ ብዛዕባ ምትሕብባር ጸረ ሽበራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ክዘራረብ እማሜ ኣቕሪቡ ዘሎ
ምስ ኤርትራ ክንቀራረብን ካብኦም ክንረኽቦ ንኽእል ክንርእን ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ ንዓና ዝረብሐን ንዓለም ዝረብሐን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ ውን ንሳቶም ንፅንፋዊ እስላማዊ ኣሸበርቲ ዝቃወሙ ስለ ዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ምስ ጉዳይ ምሕጋዝ ኣልሸባብን ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ምስሕሓብን ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ወታሃደራዊ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ እንተኾነ ብሓያል ጎረቤታን ናይ ነዊሕ ጸላኢታን ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕየር ኣለዎ ይብል ኮንግረስማን ሮራ ባቸር።
ኣብ
ጎኒ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተንጠልጢልና ንፖሊስታትና ክመርሑ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን። ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ስፍራ እያ ትርከብ። ብመንፅር ኩናት ጸረ ሽበራ ምስ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ሰባት ክንሰርሕ ኣለና።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ብዘይ ድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይኸስስ። ኣሸሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ህወቶም ኣብ ሓደጋ ባሕሪ ከም ዘእትው እውን ይጥቀስ። ኣባል ቦርድ ዓዋተ ፋውንዴሽን ካሊድ ባሽር ዝሓለፈ እዋን ንሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃዋኺ ተግባራቱ ገና ኣይተማህረን ይብል። ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ግን ሻቅሎ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይዶ እንተኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ መሓዙት ኣይምረኸብናን ይብል። ኣተሓሒዙ ብዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘለዎ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም መንግስትታት ኣፍሪቃ ኣዝዮም ሒደት እዮም። ድሕሪ ምባል ረብሓና ክንርእን እቲ መንግስቲ ምሳና ምሕዝነት ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝተሓተ መምዘኒ የማልእ ዶ ኢልና ክንርእን ኣለና ይብል። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተተኣናግዳላ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ታሪኻዊ ወታደራዊ ምትእስሳር ነይርዋ እዩ ካብ 1943 ክሳብ 1970 ሸውዓተን ኣብ ኣስመራ ቃኛው ስቴሽን ዝበሃል ወታደራዊ መጸናጸኒ መደበር ከም ዝነበራ ይፍለጥ።